Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Dauguma mūsų yra įpratę pažinti pasaulį visais penkiais jutimais. Tačiau tomis pačiomis gatvėmis vaikšto, jose gyvena, jas pažįsta ir galbūt tik tai šiek tiek kitaip patiria ir jaučia žmonės, kurių kai kurie jutimai veikia silpniau kartais ir visai neveikia. Na ir praeitoje laidoje kalbėjome su menininkė Rasa Rimidytė, kuri Vilniaus literatų gatvėje yra sukūrusi lentelę brailio raštu, kuri, kaip laidoje jinai pati nepasakė, bet po to išsiaiškinome, yra skirta Antanui Jonynui poetui, praradusiam regėjimą. Na, o šiandien studijoje vieši kitas poetas, rašantis beje ir apie Vilnių, bet jo nematantis Alvydas Valenta. Sveiki, Alvydai.
Labą dieną.
Na, ir tikrai esu labai dėkinga, kad jūs atvykote į mūsų studiją čia Vilniaus centre. Ir norėčiau pradėti nuo klausimo, kiek jau metų jūs gyvenate Vilniuje? Nes kiek aš žinau, jūs gimėte Lazdijų rajone ir va toksai va sutapimas mokėtės mokykloje, kuri tuo metu vadinosi poeto Antano Jonyno vardu.
Taip, dabar jinai vadinasi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugnimo centras. Bet tai ta pati mokykla ir yra.
O kiek metų gyvenate Vilniuje?
Na, dabar reikia paskaičiuoti. Mes į tą mokyklą atsikėlėme iš Kauno 1975 metais, bet tiesą pasakius, Vilniaus beveik nematėm, beveik nepažinom. Aš galėčiau sakyti, kad nuo 83 metų gal labiau pažįstu Vilnių, kai pradėjau studijuoti, kai pradėjau jame tikrai gyventi. O tada buvo tos mokyklos tokios uždaro tipo. Daug apie jas galima kalbėti.
Bet daugiau kalbėsim šiandien apie Vilnių. Na ir kada jūs atvykote į Vilnių, tai 83-aisiais, tai kitaip pasakius čia prieš kokius 37-erius jau kokius metus. Kokį tada jūs Vilnių pajutote, jūs pats pavartoje žodį pamatėte, nors jūs nematote. Tai bet aš gal sakyčiau, kokius Vilnių, nežinau, patyrėte ir koks yra dabar. Ar yra kažkokie skirtumai jums?
Na taip, pajusti, patirti, čia turbūt tie apibūdinimai labiau tinka, bet šiaip aš iš karto pasakysiu, kad aklieji tą žodį pamatyti jie vartoja, vieni dažniau, kiti rečiau, nes jis turbūt turi ir perkeltinę prasme ir čia nieko nėra kažko mistiško ar tragiško, kai žmogus nematydamas sakė pamačiau. Sako, pamačiau. Tai gerai, pajutau, patyriau. Tai turbūt man Vilnius visų pirma asocijuojasi arba pažinau Vilnių nuo universiteto kiemelių. Ir tie kiemeliai, na, kažkada ten buvo egzotika, mistika, nors aš labai atsargiai žiūriu visokius mistinius dalykus, mistinius jutimus, bet ypač pavasarį, Sarbievijaus kiemelyje, ten triško fontanas, tas filologų berželis ir kiekvienas kiemelis vis kitaip, ten kitokia akustika, kitokios erdvės. Ir galbūt vis tiek galima ne tik apie Vilnių šiek tiek pasakyti. Prieš porą metų turbūt... turėjome tokią kelionę po Italiją, į Italiją, ten keletą miestų aplankėm, dabar tiksliai nepasakysiu, neprisimenu, ką mes ten, na, Venecija, Ankonoje yra labai įdomus Homero muziejus, dar keletas aš tų miestų nevardinsiu, bet ką aš noriu pasakyti, nuvykome į Boloniją ir ten yra universiteto biblioteka, beje viena išversta knyga tokia, Anatomas yra, kur veiksmas vyksta tos bibliotekos laiptų, kur prasideda, bet svarbiausia, na, tie kiti miestai, vieni man labiau patiko, kiti mažiau, kažkaip labai daug akmens, man Alpėse turbūt jau atrodo kvėpuoti yra lengviau, plačiau negu tuose Italijos miestuose, na, gal paskui priprastum, bet tas akmuo slegia, o štai Bolonijoje iš karto... Na, turbūt ir akmens tiek pat ir visa kita. Va čia, sakau, mano miestas. Jeigu kur nors norėčiau gyventi, tai tik Bolonijoje. Nes tie kiemeliai nuėjom nuo bibliotekos, įėjom į vidų kažkokie, tai vėlgi fontaniukai, gėlytės, kvapai, garsai ir tiesiog tokie, na, nepavadinsiu jų miniatiūriniais. Bet taip man primena universiteto kiemelius, sakau, čia viskas. Čia yra mano miestas.
Taksai iš karto susisėjimas su Italija ir su tuo jausmu, kad čia yra mano, ar ne?
Taip.
Iš tiesų dažnai, kada žmonės kalba, jie sako, na, tarsi atrodo toks na taip kaip klausai, atrodo, kad žmonės myli akimis. Sako, na va čia kokios čia gražios vitrinos, arba koks gražus fontanas, arba koks gražus miestas, arba kokios gražios gatvės. Bet jūs iš tiesų visą tą patį, ką kiti sako, pamačiau, jūs visą tai dabar ir papasakojate nematydamas. Per kvapą, per temperatūrų pojūtį, per garsą kažkokį tai, aido skirtumus. Čia toks labai, na tikrai... Ne kiekvienam galbūt įsivaizduojamas dalykas, kad tuos pačius dalykus galima pajusti ir visai kitais jutimais.
Na, tikriausiai, aš taip sakau, ne visiškai užtikrintai, taip, kvapai, garsai, aidas, bet aš kažkaip pajusdamas, patirdamas miestą, be abejo, tuos dalykus kreipiu dėmesį ir čia kitaip ir negali būti. Bet man turbūt erdvės, atstumai, na, proporcijos jų nematydamas, taip ne iš karto nepasakysi, vaidina gan didelį vaidmenį, o taip, jeigu tu garsą girdi, tai ir girdi, jisai kažkur ten tau fiksuojasi smegenyse, sąmonėje, pasąmonėje, jeigu ten žydi gėlės ar pavasarį, ar taip kvapai, bet kad mane tie dalykai kažkaip svaigintų, nepasakyčiau. Be abejo, sakau, tie universiteto kiemeliai, nuo kurių pradėjau, tai yra garsai, na, tai ten vien tik tai įdomu paklausyti, na, nežinau, kitaip merginų kulniukai aidi viename kiemelį ir kitame kiemelį, tai čia taip, bet yra ir kitų pakankamai įdomių, dabar nerandu žodžio, dirgiklių ar kažkokių suvokimo šaltinių.
Alvydai, o be Vilniaus universiteto kiemelių, jeigu aš jūsų paprašyčiau nupasakoti savąjį Vilnių, kokios dar tai būtų erdvės vietos?
Na, žinot, tas Vilnius be abejo keitėsi šiek tiek, ar gal net labai smarkiai keitėsi, kai pirmą kartą į kokią nors erdvę ateini, ten atrodo vienaip, kai jau 10 kartą ateini, atrodo kitaip. Taip, na, tas patyrimo, atradimo džiaugsmas. Gal negalėčiau įvardinti keliais žodžiais, koks tas Vilnius yra, bet taip jį reikėjo atrasti. Ir jeigu apie atradimus kalbėti, tai vėlgi studijų metais, kaip pavyzdį pasakysiu. Nes labai svarbu, na, susidaryti miesto teisingą ar neteisingą, bet kažkokį vaizdą, na, paskui jį galima koreguoti, bet mintyse, kažkur ten vaizduotėje. Tai mes su vienu bičiuliu, kuris yra silpnaregis, bet mato labai nedaug, reiškia, nuo Antakalnio, nuo Saulėtikio perėjom Neries pakrantę, ėjom mes ten toliai daug ėjom, na, jis man vardijo tuos rajonus, čia Žirmūnai, Antakalnis, kas vienoj pusėj, kas kitoj, ten buvo taip, kad ėjom, paskui įlindom į tą požeminį pravažiavimą, kur yra prie Seimo, mašinos kriokia, ten kažkokia pusė plytelės yra šaligatvis, o kai tokia atvažiuoja, tai atrodo, kad ant tavęs atvažiuoja, o mano draugas tokiais atvejais vis sakydavo, sako, nebijok ir aš bijau, nu tai būtų bijodami mes ten ir paklaidžiojom. O šiaip tai... na, turbūt ne pernai, o už pernai, keletą kartų su viena Maltos ordino savanorė irgi tą atstumą praėjau nuo Vingio parko, Panerių iki Žirmūnų tilto.
Tai čia didelis atstumas.
Bet, na, keičiasi reljefas, keičiasi miesto garsai, kvapai, daug kas keičiasi, nesakau, kad tai yra visas Vilnius, bet ta centrinė ašis yra.
Ar pasikeitė miesto kvapas nuo tada, kai jūs atvažiavote ir dabar?
Pasikeitęs, aš gal nelabai fiksavau tada, bet pasikeitęs taip, daugiau kavinių, daugiau kavos, daugiau gal na, nežinau, kanalizacijos ar tiek pat, ar mažiau, bet...
Kartais, kada aš pati darau ekskursijas po Vilnių ir kartais manęs paklausti, ar tarkime vienas ar kitas maršrutas yra patogus, tarkim, jaunai mamai su vežimėliu, arba ten, nežinau, sunkiu vaikščiančiam žmogui. Ir tada aš tik tai tada susimastau, kad tikrai yra Vilniaus mieste be galo daug kliuvinių, kur tu gali ir visiškai matydamas, ir be vežimėlio, tikrai užkliūti, nukristi, ir ne visos vietos yra labai patogios. Bet tai yra mano toksai pastebėjimas, o jums kaip atrodo, ar jums miestas yra patogus, ar visur jūs ramiai be baimės galite nueiti ir pasiekti savo norimą tašką?
Na, matot, atsakymas yra sudėtingas, kad visur tikrai ne, bet miestas, ypač senas europinis miestas, turbūt jisai, na, ir ne vienas miestas nėra visiškai patogus, kad būtų visiems žmonėms. Taip, mes prieš kokius 10 metų buvome Londone, specialiai ten su viena organizacija važiavau, mes tyrinėjome aplinką, bandėm mokytis, tai tikrai yra labai daug erdvės, labai daug lygių vietų, ypač tie naujesni rajonai, kaip ir Gedimino prospekte, perėjos pažymėtos, nuvažiavimai ratukams nuo šaligatvio, visa kita, bet ten, kur na, senos linijos, sakykime, netgi tas senasis metro, tai ne visur galima patekti ir su ratukais yra, bet ten yra kas. Nurodyti tos vietos, kur yra liftai ir kur žmogus, kuriuose stotyse gali jisai nusileisti į tą metro, kad nereikėtų jam klaidžioti. Mm-hmm. Tai va, grįžtant prie Vilniaus, be abejo, jisai nėra patogus, ypač senamiestis ir vėlgi, kai žmogus vaikštai savo kojomis vienaip, kada mama su aukštakulniais ar su vežimėliu, ar žmogus sėdintis rateliuose yra kitaip. Bet čia yra du momentai. Vienas tai, kad, na, lėčiau ar greičiau, bet miestas tikrai tvarkosi, gerėja ir tampa visiems žmonėms draugiškesnis, tai yra akivaizdu, kokie tie tempai, visa kita, tai čia galima daug šnekėti, ar galėtų greičiau, ar lėčiau. Kitas dalykas, jeigu tu iš tikrųjų įsiruoši tyrinėti miesto, nori jį pažinti, tai tiek, kiek gali pats pakelti, kiek tau leidžia fizinės galimybės, turi na, pasiruošti kažkokiems iššūkiams, kažkokiems netikėtumams, nes taip, į Gedimino pilį turbūt gerai, kad keltuvas padarytas, bet į tris kryžius, na, ar jis ten gali būti, ar negali būti, bet aš pats kelis kartus ėjau, nu ir ką. Daug tų laiptų, apgriuvę tie laiptai, bet įspūdis nepakartojamas, kai pats užlipi savo kojomis. Be abejo, jeigu čia susėdėtų žmogus, kuris negali vaikščioti, pasakytų, koks tas malonumas savo kojomis lipti, kai aš negaliu to padaryti. Bet tai teko man ir užupį tais laiptais pasivaikščioti ir vėlgi, kol gali nulipti, užlipti, tai savotiška egzotika. Jeigu tai reikėtų kiekvieną dieną, tai be abejo turėtų būti ir ten, kur galima įsiversti be laiptų, be kažkokių papildomų kliūčių, ten jų ir neturėtų matyt būti.
Jūs esate parašęs šiai dienai bene kiek 6 knygas?
Turbūt, kad taip.
Tokios
aš nesikuklinu, bet tikrai neskaičiavau.
Man atrodo, kad tos knygos yra 6, jeigu jūs neprieštaravote, tikriausiai esu teisi. Labai tokios intelektualios, galbūt netgi eseistinės knygos, poezija. Ir ruošdamas į laidai, skaičiau keletą eilėraščių iš jūsų tokio tarsi ir nediduko ciklo apie Vilnių, iš neegzistuojančių Vilniaus paveikslų. Ir aš skaičiau 2 eilėraščius, kuriuos jūs pas mane atsiuntėte beje, tai vienas vadinasi Tauro ragas, o kitas vadinasi, priminkit man dabar, kaip jis ten vadinasi, Semachas Šabadas taip, ir jo katinai.
Semachas Šabadas, taip, ir jo katinai.
Ir iš tiesų Tauro ragas, juk tai yra tokia pusiau jau legendinė Vilniaus saludė, esanti na, prie Tauro kalno, prie tarp Pamėnkalnį ir Pakalnės gatvės, tokie, sakyčiau, ten netgi toksai grafitis yra užrašytas. Aš dabar tik tai jo mintį tikslę pakartosiu, tikslių žodžių ne, kad nu, kažkoks tai stebuklas, kur 7 miesto merai vieno griuvėsio nepribaigė, nes ten visi bando kažkas jo daryti ir nieko nepadarė. Tai ką jūs reiškia šitas buvęs alubaris dabar apleista vieta?
Žinot, tas alubaris taip nėra, kad jis man kažką ten labai smarkiai reikštų. Iš tikrųjų, studijų metais nueidavome ir prisipažinsiu, gal pavartodavau svaigalų daugiau negu kad reikia ir daugiau negu kad būtina, bet rašydamas tą ciklą arba konkrečiai apie Tauro ragą, na taip, aš pačią, žinot, kažkaip idėją tokią bandžiau, na kaip, ateini į Tauro ragą, kaip ir rašiau, viskas taip, svetingai pasitinka, tas alus kaip iš kokių mistinių gelmių ten kliokia, ten jauni poetai, jauni kritikai ar būsimi politikai išgėrė bokalą, kitą atsiveria. Bet viskas yra gražu, viskas kaip tas koks nors... Kaip sakėte, ne septyni miesto merai jo nepribaigė, vadinasi, tas Tauras yra galingas, jisai yra gyvybingas. Bet antra vertus, kaip ir rašau, na, tas Tauro rago smuklininkų patronas truputį blefavo, nes kai išgeri bokalą kitą alaus, tai gyvenimas tampa gražesnis ir spalvingesnis, negu iš tikrųjų yra. Paskui gyveni ir supranti, kad ir kova už būvį, ir tam tikrą misiją turi atlikti, ir kaip prašau, kad turi turbūt įspręsti tą mislę kaip kokį šachmatų uždavinį, o sėdėdamas prie alaus, na viskas atrodo gražiau, bet viskas kažkada pasibaigia.
Čia labai net pasibraukiu tokias eilutes, kad garsūs ateities rašytojai, poetai, kritikai, ekonomistai, bankininkai, gal net valstybės vyrai, atsidūrė svetingoje jo prietemoje, gerklėje pajutė vėsą ir gaivų kartumą, tapdavo atviresni kitiems ir sau. Nu tai iš tiesų, man tai tikrai šitas eilėraštis toksai labai gyvybingas, labai netgi spalvingas ir daug ir šviesos, ir pirmieji gatvių žibintai, ir iš tiesų, kad na, kiekvienas iš mūsų gyvenime gaunam šachmatų užduoti, kaip mokyklinį darbą, kurį anksčiau ir vėliau turėjome išspręsti. Na ir dar vienas eilėraštis, jau šis man toksai gražus ir atrodo, na čia ir vaikams skaityti galima ir pasakoti apie gerąjį gydytoją Vilniuje gyvenusi 20 amžiaus pradžioj Sema Hašabada ir jo skulptūra, paminklas jam, skulptoriaus Romo Kvinto yra pastatytas Rūdninkų aikštėje. Ir kaip jums kilo mintis būtent apie šį Vilniaus miesto gydytoją, žydų tautybės gydytoją, kuris sakoma, kad galimai galėtų būti daktaro Skaudos prototipas, parašyti nu tokį gražų eilėraštį ir apie Afriką kaip gydė beždžionėlės ir apie laivo keleivį patį mažiausią. Na, žodžiu, apie tai, kad nors garsus ir garbingas daktaras netapo nei burmistru, nei miesto tarybos narių, netvarkė savivaldybės biudžeto, netiesė greitojo tramvajaus linijų ir nesidomėjo nekilnojamo turto kainomis. Kantri gydė vaikus ir miesto katinus. Kuo jūs šitas personažas miesto taip patraukė?
Na, žinot, pirmiausia, tai pati idėja, aš dabar atsimenu tą sakykime, pirmąjį susitikimą, kaip su viena kolege ėjome senamestyje, sako, ar nori ten paliesti tą skulptūrą, parodė, na, žmogus laiko kačiuką, gal tas epizodas jisai kažkaip ne... pats epizodas gal iš pradžių neįkvėpė, bet vėlgi, kaip jūs sakot, tikėtina, kad Sema Hašabadas yra daktaro Aiskaudos prototipas. Na, tą knygą daugelis turbūt yra skaitę, aš irgi vaikystėje atsimenu, mes skaitėme, mums skaitė ten auklėtoje mokykloje, ten tos kelionės ir Afrika ir piratai, aš dabar nepasakosiu, nes jau ir pamiršau daugybę dalykų.
Taip patys gali pasiskaityti taip, žmonės.
Taip, ir pagaliau, žinot, na, vėlgi... Nuo tos skaudžios istorijos mes nepabėgsim ir galbūt netgi, nesakau, kad taip tiesiogiai uždaviau savo klausimą, tie vaikai, ir, na, katinai turbūt gal ne, bet tie vaikai, tie žmonės, kuriems jis dalindavo pieną, kuriuos jisai gydė, nors jis turbūt buvo ir gyvulių gydytojas, bet jisai tikrai labdaringą veiklą užsiiminėjo, taip. Kaip jie...
Pediatras jis buvo, gal net vaikų psichologas, aš
gerai,
sakyčiau.
Tai dabar klausimas, atsiprašau. Kaip tie vaikai į jį būtų žiūrėję tada, jeigu na, sakykim, kaip įvertinę, koks jų santykis būtų buvęs tais 41-44 metais?
Čia klausimas man, ar
ne,
retorinis
ne,
čia toksai?
Toks retorinis klausimas.
Nes jis jau miręs buvo 35-aisiais metais.
Taip, aš rašau, kad išaugo į dalės merginas ir kareivius.
Tie vaikai, tie maži
taip,
vaikai, kuriuos jisai
pienu,
girdavo nemokamai.
Taip. Ir galbūt būtų dar viena skaudi ir tragiška istorija. Tai viskas kažkaip dėliojosi ir susidėliojo.
Šita serija jūsų, kurią taip gražiai esat pavadinęs, neegzistuojantys Vilniaus paveikslai, susidaro iš 5 eilėraščių.
Atsiprašau.
Tai be Semacho Šabado ir be Tauro Rago, kokios dar vietos tapo sueiliuotos?
Dar tapo stoties aikštė. Nežinau kodėl, bet na, prisiminiau Joyce'o Ulysą, kaip jis klajojo po Dubliną ir man kažkaip ta stoties aikštė ten vienaip jį atrodo anksti ryte, kitaip vėlai vakare kažkokia, na, jį perkeltinė prasme dulkėta. Ir šiaip ten visokių, kai kelis kartus ėjau vienas, ten visokių tų prekystalių, būdų, tarp kurių gali pasiklyst, o ir šiaip visokių ten turbūt pagundų, kaip sakau, sirenų, plaštakių turbūt galima sutikti.
O tikrai taip.
Tai parašiau tekstą, kad apie tai, kaip pereiti stoties aikštę, kokie ten pavojai ir kokie malonumai tyko. Tai vienas. Kitas yra apie, dabar tiksliai nepasakysiu, kaip jį vadinasi, bet apie bažnyčią Gerosios Vilties gatvėje, nes, na, tas Gerosios Vilties kyšulys, kur ten sustodavo plaukdami į Indiją, Gerosios Vilties gatvė, įdomu, tiesiog pats pavadinimas, aš kažkaip tos istorijos nežinau.
O, aš galiu jums trumpai pasakyti, čia yra tokia pusiau legenda, pusiau pasaka apie tai, kad plėšikų gaujos 19 amžyje labai siautėdavo užmiestyje na, ir puldinėdavo keliautojus priklius, kurie keliaudavo į miestą arba iš miesto ir žmonės tenais taip jau labai buvo susinervinę ir prašė tos pagalbos, jiems reikėjo gerosios vilties, kad tos plėšikų gaujos neužpultų jų ir nepakenktų. Tai va čia toksai yra, nu, tokia miesto legenda apie tą gerąją viltį.
Na, taip, ir ten geroji viltis, bažnyčia, ta gatvė, ir greit keliai įsišakojantys, kuriais gali turbūt į pasaulį išvažiuoti ir ten nukeliauti toli, tai kažkaip ir susidėjo viskas į tokį pusiau poetinį tekstą.
Na, kokia yra ketvirtoji vieta?
Reiškia stoties aikštė, gerosios vilties tas rajonas. Ir penktoji aš parašiau, dabar neprisimenu, kaip tiksliai vadinasi, ir tos autorės, bet yra lenkų autorė, kuri aprašo šventes įvairias lietuviškai ta knyga. Ir jinai rašo apie tai, kad turbūt Švento Jono gatvėje per Jonines vykdavo žolynų turgus.
Tikrai taip.
Tai aš ten irgi tais įvaizdžiais taip truputėlį žaidžiu, varijuoju, sakau, ar turi tokių, ar turite kitokių žolių ir kas man parduos žolelių nuo gyvenimo ilgesio, kažkas tokio, kad mokėsiu nesiderėdamas.
Ir aš turbūt mokėčiau nesiderėdama, kiek paprašytų, tiek ir mokėčiau žolės nuo tokio dalyko. Na,
tai va, kol kas tiek yra, ar ateity bus daugiau, nežinau. Tiesiog, kaip sakau, yra keli neegzistuojantys Vilniaus paveikslai, o aš jiems parašiau kažkokius tekstinius paaiškinimus.
O tas pats pavadinimas neegzistuojantys Vilniaus paveikslai, tai iš kur jis yra gimęs, kilęs, įkvėptas?
Nežinau iš kažkokių fikcijų, kadangi mano tekstai tam tikros fikcijos, tai aš įsivaizduoju, kad nu, ten kažkaip kalbėti apie tapybiškumą, turbūt kažkas turėtų kitas pasakyti, kiek jie tapybiški, bet aš taip įsivaizdavau, na, gali būti koks nors, būna sąmokslo teorijos, būna dar ten kokie nors dalykai, gali būti neegzistuojantys paveikslai, arba kurios kažkas nutapė ar nenutapė, ar norėjo nutapyti, gal kažkieno vaizduotė jie egzistuoja, o aš jums parašiau poetinius tokius paaiškinimus.
O jūs pats kada nors bandėte ar tapyti, na, paėmus teptuką, dažų, kažkokį, na, dėliot vizualinį dalyką, tiesiog, nežinau, liečiant?
Na, kitai vaikystėje būdavo, na, ten nedažnai, bet mums, na, duodavo ir pieštukus, ir teptukus, ir reikėdavo ten nematant, atsimenu, kažkokie ten yra specialios metodikos tokie ir pieštukai, kurie ant popieriaus linijom braižo, dabar jie yra, seniau nebūdavo, bet ten būdavo, atsimenu, tokie ant gumos su metaliniais ratukais gali kontūrą nubrėžti ir ten kažkokią žuvį piešiau, tai mokytoja aiškino, kad jeigu žuvis toli, tai ten matosi jos mažai, jeigu žuvis arti matosi daug, perspektyva, ten tik žuvies galva iš vandens išlindusi. O man žinot, žuvis kaip žuvis, ar jį čia prieš mane, ar jį ten už kilometro, jį vis tiek
žuvis.
Vis tiek žuvis ir vis tiek ta pati forma.
Na, iš tiesų tikrai labai įdomu, bet jeigu jūs klausiate apie tą eilėraščių tapybiškumą, aš nesu literatūros kritikė ar ekspertė ar žinovė, bet man atrodo, kad jie yra tikrai labai spalvingi ir netgi labai ir tokie spalvingi ir muzikalūs, labai labai gyvi. Tai tie neegzistuojantys Vilniaus paveikslai yra 5, bet aš tikrai labai tikiuosi, kad jų bus daugiau ir tikrai labai norėčiau pakviesti klausytojus tuos paveikslus perskaityti poeto, kuris šiandien lankėsi mūsų studijoje Alvydo Valentos knygose. Tai labai jums ačiū, Alvydai, kad atvykote, kad papasakojote, kad supažindinote su savuoju Vilniumi ir su tais labai gražiais jo neegzistuojančiais egzistuojančiais paveikslais.
Ačiū ir jums, kad pakvietėte. Ir aš labai neseniai, turbūt tik tai vakar, dar kartą atsiverčiau LRT puslapį ir ką aš ten randu, kad mūsų gerbima laidos autorė išleidusi knygą Vilniaus atminties punktyrai. Tai tą knygą paskaitysiu, gal dar vienas koks nors paveiklas atsiras.
Nu, bet galbūt ten yra 12 istorijų žmonių, taip, kurie gyveno Vilniuje seniau.
Ir per to žmonės.
Per tuos žmonės. Ką, labai labai jums ačiū, kad atvykote, dėkui, mėly klausytojai, kad klausėtės, kad buvote, kad keliaujate po miestą, po kai kurias gyvenimo vietas kartu su manimi ir Žinių radiju. Iki kitų susitikimų.